السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة الحاضرين والمشاهدين الكرام، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam sebuah rangkaian acara kajian yang mana sudah kita awali pada bulan yang lalu, yaitu kajian intensif di dalam bab akidah dalam pembahasan kitab Al-Usulul Tsalatsah, sebuah kitab yang banyak sekali manfaatnya, dijadikan oleh para ulama sebagai asas di dalam pelajaran Islam, terutama bab akidah, membahas tentang tiga pertanyaan kubur yang dipelajari secara detail pada awal mulanya, dan ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kita mengambil faedah penjelasan dari Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di dalam kajian ini saya harapkan, ya, sekarang kita sudah memegang masing-masing dari teks kitabnya, yang insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya akan buatkan pembahasan atau terjemahan per bab, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan pada kajian ini supaya hidup suasananya, dan ini adalah metode para ulama, ada di antara hadirin yang membaca, ada di antara hadirin yang membacakan, kemudian nanti akan saya jelaskan. Ya, tafadhal, di antara antum ada yang pegang mic satu, kemudian membaca dari teks yang dibagikan tadi. If ada yang baca? Oh iya. Tadi ibu-ibu gitu, ada yang baca.
Pakai ini soalnya
Ustaz. Oh. Bisa. Siapa? Mas Pur Walangri atau Pak Catur? Ya, Pak Catur.
Semua dibaca.
Ya, nanti saya kasih arahan, berhenti ya, berhenti.
Kita langsung diinformasikan atau ini. Coba. Bismillah. Beramal dengan ilmu.
Ya, cukup. Jadi di situ saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mengikuti atau ittiba atas tata cara Allah Subhanahu wa taala di dalam mengawali awal surat, ya, penulisan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan pada awal mula penulisan beliau di dalam surat beliau mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam lafaz bismillah, sudah kita jelaskan ya pada kesempatan yang lalu, yaitu ada yang bisa jawab, di dalam bismillah ada dua manfaat, dua hal yang kita harapkan. Ada yang bisa menyebutkan? Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, keberkahan satu, satu lagi, ya benar, satu lagi.
Ar-Rahmanir-Rahim.
Hai. Ada yang bisa menyebutkan, ikhwan?
Kasih sayang Allah, Ustaz.
Hah?
Kasih sayang Allah.
Ya, jadi ya enggak usah mik aja, dengar insyaallah. Yang jadi Bismillahirrahmanirrahim di situ adalah dengan nama Allah. Kata para ulama, ba'nya itu namanya ba' isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas amal yang ingin kita kerjakan. Supaya apa? Supaya mudah, supaya mudah dipahami kalau ilmu, ya. Makanya disyariatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di situ ada tabarruk. Tabarruk, memohon barokah di dalam amalan yang ingin kita amalkan. Kemudian di sini tadi dibaca beramal dengan ilmu. Ini adalah bab yang kedua. Bab yang kedua setelah yaitu al-ilmu. Ya, bab yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengikuti kajian yang lalu, beliau mengatakan yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Benar enggak? Kalau saya salah dibenarkan, ya. Yajibu alaina an ta'allumu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari berapa? Empat hal, yaitu al-ilmu. Ilmu yang pertama mencakup apa saja? Mencakup ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu mencakup apa saja, ikhwan? Irfa' sautaki. Ma'rifatullah maksudnya pengetahuan tentang Allah. Ma'rifatu nabiyyihi, ya, pengetahuan tentang nabi. Terus ma'rifatu dinil Islam, ya, pengetahuan tentang agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil yang ada. Apa hukumnya mempelajari poin pertama ini? Wajib ain atau kifayah? Wajib ain. Kalau kita melakukannya, ya, kalau kita melakukannya berpahala, dan kalau meninggalkan berdosa. Ya, wajib ain. Kemudian kita sudah selesaikan tentang ma'rifatullah pada bulan yang lalu, ya, pengetahuan tentang Allah. Kemudian pengetahuan tentang nabinya. Kemudian pengetahuan tentang agama Islam dengan dalil. Ya. Kalau kita sudah mengetahui agama Islam, sudah tahu belum apa itu Islam? Berserah diri. Ya, ada makna yang saya sebutkan pada bulan yang lalu. Berserah diri itu secara bahasa namanya orang menyerah, menyerahkan dirinya. Tapi kalau Islam yang dimaksud di dalam agama ini apa? Ada yang bisa menyebutkan makna Islam bulan kemarin? Enggak dibalai ini, wah. Jadi ketika ada orang kafir barangkali mau masuk Islam, mas anda Islam? Iya, saya pengen masuk Islam, contohnya. Tapi saya pengen tahu Islam itu apa. Jangan sampai kita gak bisa jawab, gak jadi masuk, gak sidos, gak jadi masuk Islam. Iya begitu. Apa makna Islam? al-istislamu lillahi bit-tauhid. Benar. Yang pertama adalah menyerahkan diri, berserah diri terlalu umum ya. Masuk Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Perhatikan ini saja. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Yang ketiga, bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Insyaallah sekarang baru ingat ya. Pernah disampaikan tuh bulan yang lalu. Baik. Sekarang masuk ke materi ini. Ya. Materi yang lalu akan diujikan pada setelah materi ini. Setuju? Harus ada ujiannya. Kajian kitab kalau enggak ada ujiannya percuma. Ya, jangan sampai kita dengan mengatakan bangga diri mengatakan apa? Saya sudah selesai kitab Usul Thalatha. Terus kemudian disuruh menjelaskan enggak bisa. Ya. Jangan sampai demikian. Yang kedua, wajib bagi kita setelah ilmu adalah al-amal. Di sini disebutkan beramal dengan ilmu. Di dalam kertas yang dibagikan adalah beramal dengan ilmu. Menunjukkan bahwasannya yang harus kita miliki dulu, amal dulu atau ilmu? Ilmu dulu. Ilmu dulu. Ya, kemudian baru al-amal. Nah, kemudian yang di kertas itu yang hurufnya miring, fontnya miring, abjadnya miring, berada di atas penjelasan. Penjelasan saya beri warna merah, berada di atas penjelasan itu kalimatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian penjelasan itu adalah kata-katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya, tafadhal. Ayyuhal qari. Nah, ya ini ya. Yang kedua, kata siapa ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang tulisannya miring di atas penjelasan itu kata-katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan yang kedua beramal dengannya. Yaitunya maksudnya ilmu. Beramal dengan poin pertama. Poin pertama apa kemarin? Ilmu. Kemudian poin yang kedua saat ini kita bahas amalnya. Tidak kita beramal melainkan dengan poin pertama, maksudnya begini. Melainkan dengan ilmu. Nah, maksud.
Untuk manusia berilmu dan belajar saja. Tetapi masih berdunia untuk mengamalkan ilmu. Maka ilmu yang tidak dikamalkan akan menjadi umrah, yakni kecelakaan bagi manusia.
Ya, cukup ya. Tidaklah cukup, kata Syekh Shalih Fauzan, tidaklah cukup manusia berilmu dan belajar saja. Maksudnya adalah tata cara berilmu atau cara memiliki ilmu adalah belajar. Ya, antum bisa kasih komentar di situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dari belajar. Makanya di situ saya sebutkan tidaklah cukup manusia berilmu dan belajar saja. Maksudnya dan belajar saja itu adalah metode seseorang untuk mendapatkan ilmu. Ya, metode untuk mendapatkan ilmu. Mungkin saya perincikan di sini. Ada metode menuntut ilmu yang benar, entah saya sudah sampaikan atau belum di sini. Pada surat Qaf ayat 37. Pada surat Qaf ayat 37. Kalau kita menginginkan mendapatkan ilmu dengan mudah, alhamdulillah, Al-Qur'an adalah petunjuk yang paling sempurna. Allah menyebutkan cara belajar yang benar. Di situ disebutkan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya Di dalam Al-Quran ada peringatan. Pertama, poin pertama menuntut ilmu adalah peringatan, dzikra. Maksudnya, kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah guru yang benar. Sebagaimana Al-Quran yang disebutkan di dalam ayat ini adalah guru yang sumber ilmunya sahih. Dan ini merupakan prinsip di dalam menuntut ilmu. Kalau kepingin ilmunya sesuai dari sumbernya, maka kita harus belajar kepada siapa? Ahlinya. Jangan kita belajar kedokteran kepada petani. Atau jangan kita belajar pertanian kepada dokter. Begitu juga agama. Ketika kita menuntut ilmu agama kepada orang kafir, agama Islam kepada orang kafir, maka jadinya apa? Maka jadinya ilmu tersebut akan tercampur dan tidak bersih. Makanya banyak yang kita saksikan, orang-orang yang menuntut ilmu agama, meneruskan studi agamanya ke Amerika, datangnya akan tercampur. Ya. Kenapa? Jelas. Menuntut ilmu agama sumbernya harus dari ahlinya, dari ulama yang diakui akan keilmuannya oleh ulama juga. Ya. Maka di sini ini agak saya perincikan ya, agak saya perincikan, tidak tertulis di situ. Silahkan jika mau diberikan komentar. Di dalam surat Qaf ayat 37 Allah telah menjelaskan. Yang pertama metode menuntut ilmu yang benar adalah memilih guru yang tepat. Ya, terkadang kita mengeluhkan, Ustaz saya ngaji berapa? 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, ya. Yes, ngono-ngono tok. Yang diketahui itu-itu saja, pengetahuannya tidak bertambah. Kita bisa cek, bukan hanya cek dari keikhlasan, ikhlas dalam hati. Tetapi juga kita cek apa? Metodenya benar enggak? Sebagaimana para sahabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala utul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Praktek para sahabat sesuai dengan surat Qaf ayat 37 ini. Yang pertama memilih guru yang benar. Gurunya para sahabat benar atau tidak? Benar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berguru dari Jibril alaihi salam. Benar atau tidak? Benar. Jibril alaihi salam mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sumber kebenaran. Makanya Allah memiliki nama Al-Haqq, yaitu yang maha benar. Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Hak itu, yang benar itu datangnya dari Allah. Jangan sekali-kali kalian ragu ketika tahu ini datangnya dari Allah, pasti benar. Yang kedua, inna fi dzalika liman kana lahu qalbun, yaitu bagi orang-orang yang memiliki hati. Maka di sini proses kedua menuntut ilmu yang kita perhatikan adalah hati kita. Sejauh mana kita menempatkan ikhlas di dalam hati kita di dalam menuntut ilmu. Ya, walaupun gurunya benar tetapi tidak ikhlas, tidak disebut oleh Allah sebagai utul ilm, orang yang memiliki ilmu. Contohnya siapa? Orang munafik. Orang munafik duduk tidak di hadapan Rasulullah. Orang-orang munafik pada zaman dulu. Ikut kajiannya Nabi enggak? Ikut, duduk. Ya. Bahkan disebutkan di dalam surat Muhammad, kelakuan mereka orang-orang munafik ketika kajian bubar mengatakan, ya, qala alladziina ila mereka mengatakan qalu ila alladziina utul ilm, mereka mengatakan kepada para sahabat, madza qala anifa, kata orang munafik, apa sih yang dikatakan orang tadi? Orang tadi maksudnya Rasulullah. Habis bubar kajian, orang-orang munafik mengatakan, tadi ngomong apa sih itu? Ustadznya itu. Maksudnya ustadz siapa? Rasulullah. Kenapa? Karena mereka duduk saja supaya dikatakan kaum muslimin. Tapi hati mereka tidak sesuai dengan pekerjaannya. Maka ini jangan sampai kita lakukan. Contoh, kalau orang yang datang kajian cuma ingin rame-ramean. Ya. Lihat, rame. Ya sudah, yuk datang ke sana. Enggak bakal dapat ilmu. Kalau dapat pun sedikit dan tidak barokah. Ya. Nanti ada kajian di sana, daurah. Enggak jelas mau ngapain. Ya, yang penting apa? Rame-rame kumpul-kumpul. Nah, seperti itu. Nanti ada lagi. Ayo ke sana. Kenapa? Ustadznya viral. Subhanallah. Padahal ini sering saya sebutkan ya di beberapa murid saya di Blitar sana. Ada salah seorang murid yang ketika ada dua kajian, dia mau ikut kajian yang satu. Karena alasan ustadznya viral. Dia dari jauh. Dari jauh plus viral. Eman-eman kalau nggak ngaji. Saya katakan, kalau memang tidak ada jadwal antum yang intensif, silahkan berangkat. Tapi kalau ada jadwal intensif yang di situ runtut, dan di situ antum butuh, maka jangan tinggalkan. Seperti ibaratnya anak sekolah, sekolah yang formal pagi sama les. Bolehkah dia izin ke gurunya? Pak guru atau bu guru, saya nggak ikut pelajaran saat ini karena saya ikut les. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Ada pelajaran yang intensif yang nggak boleh ditinggalkan. Nah ini, kemana semua? Kenapa ini semua terjadi? Dari niat. Kalau niatnya ikhlas, kepingin benar-benar dapat ilmu secara intensif, apapun yang terjadi tidak akan ada pengaruhnya. Tetap hadir di sini ya, di sini saya butuh. Yang di sana nanti. Nah begitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang murid dari Imam Malik, Yahya bin Yahya al-Laitsi namanya. Ini adalah satu-satunya pemegang manuskrip Muwatta asli Imam Malik. Ya, Yahya bin Yahya al-Laitsi. Pada waktu itu dia datang dari jauh ke majelisnya Imam Malik. Kemudian ada pertunjukan gajah pada waktu itu. Ya, ada pertunjukan apa? Gajah. Akhirnya Imam Malik melihat, ya jangan-jangan ini nanti murid-murid saya fokusnya tercabang. Diizinkan oleh Imam Malik lihat pertunjukan gajah. Illa wahid, kecuali satu ini, Yahya bin Yahya al-Laitsi, enggak mau keluar. Ditanya, oh, kata Imam Malik, kenapa kamu enggak ikut teman-temanmu? Loh, saya jauh-jauh ke sini bukan mau lihat gajah. Saya mau lihat kamu menjelaskan ilmu kepada saya. Kalau kita punya seperti ini, ikhwan, insya Allah cepat ilmu masuk ke diri kita. Karena ini termasuk pengagungan terhadap ilmu. Saya datang jauh-jauh, enggak mau lihat gajah, wahai imam. Saya ingin menuntut ilmu darimu. Nah ini, padahal diizinkan, bukan enggak diizinkan ya. Kita kadang enggak diizinkan sama ustadznya apa? Keluar dulu. Ya, baik. Kemudian, yang ketiga, di dalam surat Qaf ayat 37 setelah ikhlas adalah Al-Qassam'ah. Al-Qassam'ah ini fokus. Fokus di dalam kajian. Ya, fokus di dalam kajian. Yaitu memasang telinga, kemudian memasang mata. Ya, memasang mata. Walaupun di ayat tersebut hanya disebutkan sam'ah. Sam'a itu artinya apa? Pendengaran, tetapi mencakup di sini mata juga. Jangan ini menjadi dalil, Ustaz, ini dalil boleh tidur di kajian. Yang penting kupingnya ikuti. Kenapa? Ayatnya bilang al-qasam'a. Sam'a cuma pendengaran, berarti matanya boleh terpejam. Enggak. Ya. Tidak mungkin seseorang fokus dengan mata terpejam, tapi telinganya buka, karena memang telinga tidak bisa terpejam. Ya, kontrol telinga dari mata. Makanya di sini disebutkan oleh Allah banyak sekali diulang-ulang di dalam Al-Qur'an tiga aspek yang dimiliki manusia yang apabila diisi dengan hal yang baik dia akan baik dan apabila diisi dengan hal yang buruk dia akan buruk. Yaitu apa? Telinga, mata dan hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan telah aku jadikan bagi kalian wahai manusia pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, hati sudah dibahas pada poin kedua. Kemudian poin ketiga termasuk pendengaran dan penglihatan. Ini jendelanya hati. Ini adalah jendelanya hati. Maka fokuskan setiap ilmu yang didatangi oleh antum ya dengan bersiap-siap untuk fokus mata dan telinganya. Seandainya ada faktor yang bikin lelah, ngantuk, maka ketika ada jadwal kajian hari itu, maka harus dipersiapkan. Seperti kita mempersiapkan kalau mau mendatangi undangan pernikahan, atau kalau persiapan mau gajian. Enggak usah masuklah. Kenapa? Oh, harus masuk saya besok. Kenapa? Gajian. Ya, ngantuk-ngantuk apa? Nanti pokoknya dipersiapkan, bahkan tidur tidak malam-malam. Nah, sejak kapan kita bersikap seperti ini terhadap ilmu? Jika memang ngantuk di kajian, maka kajian yang akan datang, gimana caranya supaya enggak ngantuk? Ini namanya pengagungan terhadap ilmu. Sejauh kita mengagungkan terhadap ilmu, maka ilmu akan datang lebih banyak kepada kita. Sebaliknya, kalau kita cuma begitu-begitu saja terhadap ilmu, ilmu juga begitu-begitu saja kepada kita. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan, yajibu ala talibil ilmi as-sabur. Wajib atas penuntut ilmu itu sabar. Ya. Al-malul wal-kasul la yuqarribuhul ilm. Orang yang bosenan, malul, suka bosan, kemudian kasul, malas, tidak akan didekati oleh ilmu. Ya. Kemudian ada salah seorang ulama salaf, di dalam Sahih Muslim disebutkan, Yahya bin Abi Katsir, la yanalul ilma birahatil jisim. Tidak akan dapat ilmu itu, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu dengan raga yang santai-santai, dengan jiwa yang santai-santai. Tidak akan dapat selama-lamanya. Baik, kemudian yang keempat adalah wahwa syahid. Dan dia menyaksikan, maksudnya menyaksikan itu adalah jiwanya, ruhnya itu hadir. Banyak di antara penuntut ilmu yang jasadnya hadir di kajian, tapi ruhnya di mana? Ruhnya di rumah. Ya, hadir di kajian, ruhnya di toko. Hadir di kajian, ruhnya macam-macam. Ya. Kajian kudu apa? Berdiri kenapa? Aduh, penalti saiki. Hah? Repot. Nah, begitu ya. Maka ini harus diperhatikan, ikhwan. Kemudian kembali ke risalah, akan tetapi wajib baginya untuk mengamalkan ilmunya. Jadi tidak cukup kalau dia sudah melaksanakan empat hal di dalam belajar tadi, kemudian dia dapat ilmu, maka tidak cukup akan hal itu. Sampai kapan? Sampai dia mengamalkan ilmunya. Ya, sampai dia mengamalkan ilmunya. Kata para ulama, ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ada pohonnya saja, tetapi tidak ada buahnya. Artinya apa? Tidak bermanfaat bagi orang lain. Tidak bermanfaat. Atau manfaatnya sedikit. Dia hanya berguna untuk berteduh pohonnya. Tetapi hasilnya tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Sampai kapan? Sampai dia beramal. Ilmu, maka ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi bumerang atau kecelakaan bagi manusia. Dia punya ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Demi Allah, ini akan menjadi bumerang atau celaka bagi dirinya. Karena ilmu itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu adalah apa? Amanat. Yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya empat hal. Salah satunya an ilmihi fima abla, fima amila. Ya. Yang salah satu pertanyaan yang empat itu adalah tentang ilmunya. Ya, diamalkan untuk apa? Apakah ilmunya diamalkan atau tidak? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, lanjutkan.
dan tidaklah ilmu dan tidaklah ilmu itu bermanfaat melainkan harus diiringi dengan amal. Adapun orang yang punya ilmu dan tidak diamalkan, maka dia termasuk orang yang berdusta karena dia mengetahui kebenaran tapi dia tinggalkan.
Iya, di sini ada teks yang tidak disertakan. Baik, saya akan sebutkan di sini. Ilmu tidak akan bermanfaat sampai dia diamalkan. Adapun orang yang punya ilmu dan tidak diamalkan, maka dia termasuk orang yang dimurkai. Atau istilahnya di dalam surat Al-Fatihah adalah al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim, seperti yang kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu siratal ladzina an'amta alaihim? Yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat. Maksudnya nikmat bagaimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Meniadakan dua jalan, karena dua jalan ini tidak mengandung nikmat. Yang pertama adalah jalan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai? Karena dia punya ilmu tetapi tidak mau beramal. Ya, coba kita rasakan, kalau punya ilmu nggak kita amalkan, merasa bersalah nggak? Merasa bersalah, nggak nikmat. Demikian juga ad-dhalin, yang sesat. Kenapa disesatkan oleh Allah? Karena dia semangat beramal tanpa ilmu. Coba kita beramal tanpa ilmu, enggak jelas, di atas keraguan-raguan, enggak tenang, ini benar enggak ya? Sing penting melo. Ya, yang penting orang banyak melakukan ini saya ikut. Enggak tenang. Kalau orang tersebut sudah tidak ada, kita akan kebingungan. Tapi orang yang berilmu, setiap dia beramal tenang. Makanya Allah katakan, ini jalan an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Nikmat kita berilmu, kita amalkan tenang, beramal di atas ilmu juga tenang. Makanya di sini disebutkan orang yang punya ilmu enggak diamalkan termasuk al-maghdubi alaihim, berarti termasuk jalan yang tidak kita minta. Benar? Kita minta jalan siratal mustaqim. Ingat, kita minta siratal mustaqim, maka harus konsekuen. Sirat ihdinas siratal mustaqim itu doa atau enggak? Doa. Kita ketahui bersama, doa tidak mungkin terkabul kecuali dengan ikhtiar, benar? Contoh, ya Allah, berikan 1M ya Allah, terus tidur. Bisa? Enggak bisa. Nah, kita juga sama. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu ilmu dan amal. Ya, kita harus berilmu dan beramal. Berilmunya seperti yang saya jelaskan tadi, metode berilmu. Kemudian setelah mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, baru Allah akan mengabulkan doanya. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya, dimurkai karena dia mengetahui kebenaran, tapi dia tinggalkan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, ya. Alladzina ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Atau kama qala, yaitu orang-orang yang kenal kepadamu wahai Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Mereka mengenal bahwasanya Muhammad ini nabi terakhir, ada di dalam kitab-kitab mereka. Di dalam Taurat, di dalam Injil ada Muhammad nabi terakhir. Tetapi ketika ada orangnya bukan dari golongan mereka tapi dari suku Arab, mereka menolak. Makanya kata Allah, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang mengetahui, mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri, tapi mereka mendustakannya, menyembunyikan kebenaran tadi. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, tafadhal. Ya. Ya, dan seorang penyair. Belum ada harokatnya. Baik, saya baca ya. Dan seorang penyair mengatakan, bisa diharokatin. Alimun bi'ilmihi. Alimun bi'ilmihi. Lam ya'malan. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ini adalah syair ya. Ini adalah syair yang artinya alimun bi'ilmihi, seorang yang berilmu, lam ya'malan, tapi tidak diamalkan, mu'adzabun, akan diazab, min qabli ubadil wasan, sebelum diazabnya para penyembah berhala. Ya, kalau para penyembah berhala sudah jelas diazab, tapi orang punya ilmu tidak diamalkan, seakan-akan dia menyia-nyiakan amanat, maka ini akan diazab sebelum mereka. Maka hal ini berdasarkan sebuah hadis yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu kebalik, man dan awalannya kebalik ya. Harusnya inna awwala man, begitu. Di situ kan inna man awwala. Kebalik. Inna awwala man tus'iru bihimun naru. Inna awwala man tus'iru bihim an-naru yawmal qiyamati alimun lam ya'mal bi'ilmihi. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Abu Hurairah. Artinya, sesungguhnya orang yang pertama kali dibakar di neraka pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak mau beramal, kata Nabi Muhammad SAW. Berilmu dia, tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya. Karena ilmu amanat dari Allah. Gak mudah loh Allah memberikan hidayah itu. Hidayah itu besar. Ya. Jika orang yang diberikan harta oleh Allah kemudian disia-siakan, itu akan diazab. Apalagi orang yang diberikan hidayah kemudian disia-siakan hidayahnya, ilmunya, tentu lebih berhak untuk diazab. Isya. Adzan dulu.
Hayya 'ala s-salah.
Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan ya untuk bab ini saja pada kesempatan malam ini. Kemudian ya tafadhal, ilmu
ini dengan amal, dan amal itu adalah buah dari ilmu tanpa amal adalah pohon yang tidak berbuah, tidak ada faedah dan keuntungan padanya, dan semata-mata ilmu itu diturunkan untuk diamalkan.
Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ilmu yang tidak diamalkan demi Allah hanya hiasan, kayak pohon tapi tidak bisa dirasakan buahnya, hanya hiasan dia. Masya Allah, daerahnya hijau, teduh. Seperti orang yang berilmu, apa? Masya Allah, ini orang berilmu, ya, hafal Al-Quran, kemudian apa lagi? Bacaannya Masya Allah. Tapi tidak diamalkan, maka ini percuma. Tidak ada faedahnya. Kebaikan hanya untuk dirinya sendiri, ini tidak akan mencapai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum anfa'kum linnas, ya, atau khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Makanya di dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW menyebutkan, fadlul alimi alal abid kafadli laylatal badri ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah itu seperti bulan purnama yang keutamaannya di atas bintang-bintang. Kalau bulan purnama, manfaatnya bisa menerangi. Tapi kalau bintang hanya hiasan langit. Ya, hanya hiasan langit. Langitnya indah. Tetapi kalau gelap, tetap tidak bisa menunjukkan jalan. Kecuali atas sinar dari bulan. Ya. Kemudian, semata-mata ilmu itu diturunkan untuk diamalkan. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri atau Fudail ibn Iyad mengatakan, nuzzilal Qur'anu liyu'mala bihi. Nuzzilal Qur'an liyu'mala bihi. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Walakinan nas ittakhadhu qira'atahu 'amala. Akan tetapi manusia hanya menjadikan bacaannya saja sebagai amalan. Ya, indah-indahan bacaan, ya. Paling fasih bacaannya, tetapi tidak dijadikan sebagai petunjuk. Tidak dijadikan sebagai rujukan amalan. Ya. Maka ini kesalahan. Ilmu dan Al-Quran adalah sumber ilmu. Itu tujuannya untuk diamalkan. Nah, sebagaimana?
Sebagaimana amal yang dilakukan tanpa ilmu, dan menjadi kesempatan bagi pelakunya. Rasulullah SAW
bersabda, mungkin. Ya, di situ Rasulullah SAW bersabda,
"Insan
Iya.
Siapa yang mengerjakan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari kami, amalan itu.
Iya. Sebagaimana amal yang dilakukan tanpa ilmu, ini sebaliknya. Amal dilakukan tanpa ilmu, maka ini juga akan sia-sia. Ilmu tanpa amal juga tidak ada faedahnya. Sama-sama tidak ada faedahnya. Dua hal ini tidak boleh terpisah. Harus selalu beriringan, ilmu dan amal. Tidak beramal melainkan dengan ilmu, dan kalau punya ilmu harus diamalkan. Jika seseorang beramal tanpa ilmu, maka dia tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan pun tidak ada contohnya dari kami. Berarti contoh dari kami ini kalau yang ngomong Rasul masalah agama atau dunia? Masalah agama. Karena yang berbicara Rasul adalah sebagai penyampai wahyu. Maka ini adalah kesalahan besar kalau orang mengatakan bahwasannya sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ya, ente sholat di karpet berarti bid'ah. Karena Rasulullah SAW sholat tidak ada karpet dulu. Kemudian pakai mic ini juga bid'ah. Ya, ini namanya apa? Gagal paham. Atau kurang piknik ya. Kan begitu. Nanti yang lebih parah lagi apa? Wajah ente dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah, karena enggak ada zaman Rasul. Kita katakan iya bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa. Ya, bid'ah secara bahasa, boleh bid'ah secara bahasa. Seperti yang dikatakan Umar Ibn Al-Khattab, ni'ma hadihil bid'ah, ya, ni'mal bid'ah hadihi. Sesungguhnya sebaik-baik bid'ah adalah hal ini. Maksudnya bid'ah secara bahasa. Yang dimaksud Umar Ibn Al-Khattab, seperti bid'ahnya, apa namanya, adanya AC, kemudian pengeras suara. Bid'ah iya bid'ah, tapi secara bahasa. Maksudnya bid'ah secara bahasa apa? Arti bid'ah secara bahasa adalah hal yang baru. Ya, hal yang baru. Inovasi terkini. Teknologi mutakhir. Boleh di dalam hal dunia. Tapi yang dilarang adalah secara istilah. Yaitu berkaitan dengan ibadah. Sebuah hal yang baru, yang ditujukan pelakunya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka beribadah. Enggak ada contohnya dari Nabi, maka ini namanya bid'ah yang terlarang. Maka di sini Nabi mengatakan, barang siapa mengerjakan sebuah amalan tanpa ada contohnya dari kami, maka tertolak. Ya. Kemudian penjelasan berikutnya adalah hal yang sudah saya jelaskan tadi, tidak mengapa diselesaikan, dibaca.
Banyak kita membaca ayat dalam surat Al-Fatihah yang terkait dengan kita ini dinas mustaqim siraran tadi na'am amta alihim rin mahmubi alihim walau dhani disitulah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Maka Allah menamai orang-orang yang beramal tanpa ilmu dengan al-qalin, yakni orang-orang yang tersesat. Dan orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal dengan, yakni orang-orang yang dimurkai Allah, al-baghdu bi'alaihim.
Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, diutamakan seputar materi. Barakallahu fikum. Ada materi yang kurang jelas, ikhwan, silahkan disampaikan. Cukup insyaallah ya. Cukup jelas tadi ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.